Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шаллы Сәләт үзәге Кол Шәриф оныклары бәйгесен быел 5-нче тапкыр оештырды. Аны оештыручылар әйтүенә караганда, бәйгенең шартлары 52 еллардан катлаулырак булган. Әлеге чарага ел дәвамында 300ләп бала җәлеп ителә. Нәрсә соң ул Кол Шәриф оныклары бәйгесе һәм ул ничек үтә, тулырак итеп Гафиулла Газизне тыңлыйк.
Кол Шәриф оныклары бәйгесенең беренче өлеше Шаллы мәктәпләрендә уза. Биредәге җиңүче балалар яңадан да төрле баскычлар узып, уенның төп өлешенә финалга умтыла. Ләкин катнашучыларның бик азыгына, бары 6 укучы үз осталыкларын башкалардан югарырак күрсәтеп, финалда катнаша. Бәйгенең бу өлеше 16 майда Шалланың Халыклар дуслыгы йортында узды. Аның тантаналы өлешендә Кол Шәриф оныклары бәйгесенең төрле баскычларында җиңүчеләрнең дә исемләре әйтелде. Аларга Шаллы шәһәре мөхтәсибе Әлфәс хәзрәт Гайфулла мактау кәгазьләре тапшырды һәм мәнмәндәй теләкләрен җиткерде.
Беренче бәйгедә катнашкан егетләр инде һәр чыннан да егет булдылар. Алар инде менә дөнья эшендә тартырга, дини эшендә алып барырга алар әзерләр. Аларга рәхмәтләре булсын, барсына да инде рәхмәт әйтәсем килә. Фәрит хәзрәткә, Илназ хәзрәткә, менә аларга бушкан башчаларына һәм инде менә шу проектта ничә еллар буе катнашкан барча егетләргә, мин алар малайлар дип әйтәм, алар егетләр инде. Чөнки сәхнәгә чыгып, шушындай конкурсларда катнашу, бәйгеләрдә катнашу үз егетле булу. Чөнки егет булмаган кеше мондай әйберләргә чыга алмый, кеше алдында күренә алмый, бәйгедә катнаша да алмый, үзен күрсәтә дә алмый. Бу инде бер егетлек мәсьәләсе. Мен инде шушы егетләргә дә киләчәктә менә шу Әлхәмдүлләһ, алар башлангыч белән әйтәбез, алар динебезне, илебезне менә алга җибәрүче, этәрүче, илебезне кулга алучы дип әйтәм. Чөнки инде менә без өлкән буын, әлбәттә, киләчәктә аларга шушы илебезне, динебезне тапшырачакбыз. Менә шундый егетләр булачак алар, әлхәмдүлләһ. Һәм инде шуңа өметләнәбез, һәм шушы максатта, менә шушы форсатта шушы бәйгеләрне үткәрәбез. Әлхәмдүлләһ, бу бәйгедә тагын да киңрәк тулаш алсам дидегез, чөнки бүгенге көндә бик күп кыйммәтләребез югалган. Шушы бәйге инде әлхәмдүлләһ менә безнең киләчәккә зур өмет баглый. Киләчәктә яшьләребез менә шулай ишан мәгънәсендә инде Кол Шәриф оныгы булу, шушы мәхәббәт кешенең оныгы булу өчен чын мәгънәсендә көрәшәләр, һәм инде җиңәләр, һәм дөньяда да, киләчәктә дә тормышта җиңүчеләр булырга, иншалла.
Алда әйткәнебезчә, җиңүче исеме өчен 6 укучы көч сынашты. Алар алдында куелган бик күп сораулар арасында менә мондый да бар иде. Солярка белән эшли торган 8 цилиндрлы двигательдә ничә шәм, ягъни свеча бар. Кол Шәриф оныклары өчен бу сорау шактый катлаулы булып чыкты. Җавапны узак эзли торгач, мондый двигательдә шәмнәрнең бөтенләй булмавын ачыкладылар. Аннан соң бәйгедә Габдулла Тукайның туган тел шигыре кулланылды. И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле дигән ике юллыкны бәйгедә катнашучылар үзләренең шигъри юллары белән дәвам итәргә тиешләр иде. Оныклар монда да осталыкларын күрсәтте. Чираттагы биремнәрнең берсе КамАЗ машинасы двигателендәге форсункаларны сиптергечләрне сүтеп җыю булды. Алга таба алар татар халык мәкаләләре буенча белемнәрен күрсәтте. Бәйгене алып баручы Айнур мәкаләнең бер өлешен әйтә башлый, балалар шуны төгәл итеп тәмамларга тиеш булды. Әйдәгез бәйгенең шушы өлешен тыңлап китик.
Дөрес әйтегез, егетләр. Тәвәккәллек, тырышлык, акыл, куркам әхлак һәм бердәмлек һәр халыкның бизәүче сыйфатлары. Безнең халкыбызга да һәр вакыт шундый булырга насыйп булсын иде. Егетләр, зур сынаулар башланганчы, әйдәгез бераз җылынып алайык. Халкыбызның тел җәүһәрләрен барлап карыйк. Конкурсатларыбызның кайсы иң топоры диде. Егетләр, хәзер мин сезгә билгеле татар мәкаләләрен азагын әйтәм. Ә сез аларны тулырак әйтергә тиешсез. Егетләр, сез әзерме? Беренче мәкаләм сиңа җирдә ялмый.
Белеп җирдә ялмайм.
Әйе, дөрес. Изгелек җирдә ялмай. Һәр эшен олы,
җаның олы булса, һәр эшең олы.
Әлбәттә, җаның олы булса, һәр эшең олы. Кеше исемне бизи. Исем кешемне бизәме? Кеше исемне бизи. Дөрес. Киләсе иртәсе кеше юк.
Изгелекле эшнең иртәсе кеше юк.
Дөрес. Күңелең киң булсын.
Киемең киң булганча, күңелең киң булсын.
Дөрес. Эше белән тышы бердәй була.
Яхшы кешенең эше белән тышы бердәй була.
Афәрин. Дәвам итәбез. Илдә көч.
Бердә түгел, илдә көч.
Афәрин. Ил төкерсә, күл була.
Бер түкерсә, бер була. Ил түкерсә, күл була.
Афәрин. Таян илеңә.
Таянма билеңе, таян илеңе.
Жәннәт әниләрнең аяк астында дигән сүзләргә дә балалар үз мөнәсәбәтләрен белдерде. Бире дә ана кешенең бөеклеге, ана ихтирам итү, ярату турында әйтелде. Кол Шариф оныклары бәйгесендә җиңүчене ачыклау шактый кыен булган. Ярышта катнашучыларга бәя бирүчеләрнең фикерләре шундый. Айдар Гарифуллин, Илнар Шәйхетдинов һәм Фарид Мөдарисовның сәхнәдәге чыгышларын тыңлап китик.
Һәм инде тагын бер әйбер әйтәсе килә, шул ноктада ярыш булгач, ул бәйге булгач, җиңүче дә була, җиңүчесе дә була, ләкин әлеге Кол Шариф бәйгесенең үзенчәлеге шунда, кеше, җир кеше катнашу белән инде бу үзенә зур җиңү яулады дигән сүз, чөнки ул һәр вакыт киләчәктә үзенең тормышта кирәкле бик нык зур файдалы җиңүләр ала. Инде әлеге егетләргә бары тик уңышлар теләсе килә, һәм инде Аллаһ Тәгалә аларга һәр вакыт тормышта ярдәменнән ташламасын дигән изге теләкләрдә калабыз. Афәрин егетләр.
Егетләргә барысына да афәрин, булдырдылар әлбәттә. Ләкин минем әйтәсе килгән сүз, менә оештыручыларга бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Оештырган өчен түгел, аның эшчәлеге өчен. Күп конкурслар үтә, егетләрне карыйлар, кайбышларны кызларны карыйлар. Әмма эшләргә карасак, нигездә карыйлар нәрсәне? Мәдәният, сәнгать ягын, ягъни җырлый белә, бии белә, гармон тартып белә, булдырды татар егете. Дип әйтәйдем дә, бит. Гармон уйный белмәй, бәтте егет түгел килеп чыга. Менә монда без нәрсә күрәбез, егетләрнең төрле ятасылар, милли якларын да карадылар, әхлакларын да карадылар, аларның эшчәнлеген дә карадылар. Һәм шуның белән бу конкурс бөтен башка чаллама түгел, хәтта республикада үткән конкурслардан аерылып тора дип әйтер идем. Егетләргә рәхмәт бик зур әйтеп, һәм алга таба уңышлар.
Чаллыдагы Кол Шариф оныклары бәйгесендә Раил Сахабиев җиңүче булды. Аңа велосипед тапшырылды. Шушы чараның азагында уенда катнашкан балаларның әтиәниләре, бабаларының да фикерләрен белдек.
Ну, теләкләрдән бик шатландык инде, бик шикертен әйтелгән теләкләр, бик яхшы, бик шатбыз.
Анда теләкләр инде менә әни ишемен әйтелгән инде, сез ничек кабул иттегез?
Улым өчен шундый горурландым, шундый миңа жылы сүзләре өчен шатландым.
Менә мондай бәйгеләр кирәк дип саныйсыз?
Әйе, кирәк, бик кирәк. Әйе, бу Кол Шариф оныклары бик кирәк дип саныйм, бу балаларны әхлак тәрбиягә өйрәтә. Мин бик шат, малаем өчен горурланам. Бу бәйгедә беренче катнашуы, шундый зур бүләк алуы беренче тоже. Бик зур рәхмәт оештыручыларга, зур рәхмәт әйтәсе килә.
Инде бу эштә әтиәне буларак менә сезнең дә өлешегез бардыр, тәрбияләүдә баланы.
Бар дип саныйм, тәртипле булырга, олы кешеләрне хөрмәт итәргә дип саныйм, һәр вакыт булышырга, ярдәм итәргә.
Бабасының да фикерләрен тыңлап китик, инде ничегрәк ярдәм булсасыз оныгызга.
Кичкенәдән улыма анагыма үзем карадым, инде аңа бөтен яктан ярдәм итәргә тырыштым. Ул хәзер дин буенча да белә, намазны, биш намазны укый белә. Һәр вакыт менә шулай тырышып, булышып эшли, өйдә дә, бакчада да һәр вакыт шулай тәртипле булырга тырыша.
Кол Шариф оныклары бәйгесе алдагы елда тагын булачак. Аны оештыручылар, татар рухын күрсәткән биремнәр, чараларга игътибар зурдан булачагын белдерде.
Шулыда узган Кол Шариф оныклары бәйгесендә безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз булып кайтты.